Да, так, послушаем репортаж нашего корреспондента про выселение газеты «Слонимской» и лекаря Ивана Шеги с арендованных ими помешкания у Слоніме и поговорим про сегодняшний суд над гомельским громадским активистом Дмитром Карашковым. На сьогодні у Мінську та інших городах Білорусі була запланована третя акція протесту автоаматорів «Стоп-податок». Перша і друга відбулися 20 і 27 снежня. Автоаматори протестують супроць транспортного податку, заведеного від 1 студеня. Після першої акції протесту десятки чоловік отримали адміністраційні спогнання у формі штрафів і арештів. Тепер у центрі Мінську працює наш кореспондент Ігор Корней, і він на простій сувязі з Прагою. Ігор?
Так, Сергей, я за этот час передифокувался от площади Ромохи до площади Кострішницької. Ну, вот переконался, что больше до этой акции подрисовались супротонники дяшевой инспекции и спецслужбы, бо тягом усего шляху вот милицианты стояли литерально про полсотни метров один от одного. У парку Янки Купалы автобус милицейский с супротонниками милиции. Так само милицейские УАЗ и иншие машины. Каля палацу профсоюза, говорю, что так само милицейские микроавтобусы, которые, звичайно, забирая активистов подчас акции. Что, власно, кажучи, на кон самой акции, то, напевно, 200 может и будут потом некие наступства, потому что у центра пока не отчувается. Вот, принамсі, на полову сьомой был призначен такий виїзд на проспект Незалежності і далейша подача сигналів. Ну, але якраз було на скерживанні Янки Купали і Незалежності ровно о полові сьомої, нічого такого, ну, не чулося принамсі. Не було зауважено, що керовці неяк організовано спробують виїхати і про це заявити на проспект Незалежності. Ось. А на самой Кострішницькій догэтуль вельми шмат супрацовнікаў міліції, стоїть 5 автомобілів до їх. Так само шмат людей групами по 2-3 чоловіки, это видать супрацовники спецслужб, вот те самые хлопцы, вот на уже у спортивной форме, у шапочках, які присутствуют на всіх акціях. Ну, але самой активності автоматорів покуль, принамсі в центрі, вот я заходжу, нема. Махчима, потім з'явиться інформація про то, що був нехто затриманий, як це і було попередніми почас попередніх акцій. Сергій.
Дякую, Ігор. Як ви чули, до сьогоднішньої третьої акції «Стоп-податок» у Мінську більш підрихтувалися міліціянти, чим автоаматори. Це був репортаж нашого кореспондента Ігоря Корнія з мінських вулиць. Газету «Слонімську» черговий раз виселили з помешкання. За 16 років існування редакція вимушена змінити помешкання уже четвертий раз. Передає Михайло Корнєвич.
У гэтым жа будынку з памяшкання выселілі і лекара Івана Шэгу, кіраўніка раённай арганізацыі БНФ, які адчыніў недзяржаўную інфармацыйна-кансультацыйную установу «Шэга Медконсультант». Паводле рэдактара газеты «Слонімскай» Віктара Валадашчука, адміністрацыя рынка «Косаўскі» зачыніла ўваход на другі паверх яшчэ 31 снежня. Пасля абеду і супрацоўнікі рэдакцыі не мелі магчымасці забраць свае рэчы. Даводзілася перавозіць рэчы ўжо пасля навагодніх святаў. Рэдактар кажа, што вырашыў не судзіцца з арендатарам, паколькі на гэта папросту что не стоит часу.
Ну, а что скажешь? Ну, это знакомая ситуация. Ну, просто уже привык, что только начнешь працевать, и снова какие-то проблемы. И где гарантия, что снова чего-то не найдут? Что-то. Ты ж не видишь, что завтра взбредет в голову комусь-то там с представников влады.
У оборону газеты «Слонімская» летость поуставали международные организации с потребованием до мясцовых уладов спынить тиск на газету. У приватности международная журналистская организация «Репортеры без межев» заклинили кликала белорусские улады поважать свободу информации, але без выникова. Редакция звернулася про сайт газеты до необыяковых читачов, с тем, как яны подписались под петицией до улада, с тем, как газету обновили у каталогах Белпожды и Белсоюздруку, с тем, как ее можно было набыть у шапиках и подписаться на почте. Поводле Володущика ее подписали уже более за 100 человек. Лекар Иван Шега каже, что речи до гэту не забирал и собирается судиться с администрацией рынка Косовский, покольки поводле его за заключав домову про аренду помешкання на 3 години.
Так справа ось у чому. Справа просто ось така нахабна така ось річ є, що ось ви виселяєтеся, от Сонівська виїхала, тому що ну їм же ж треба, та це ж редакція тяжить, чим скажу мені там одному. Я питався у людей, які там, останнім просто ніхто не давав ніякі представлення про це, що треба з'їжджати. Тому я тут уже принципово вирішив, якби так, буду добиватися. Ну, коли вже всі, так як всі ви з'їду, то я з'їду.
Редакція газети знайшла чергове помешкання, а Іван Чига каже, що покуль йому гета зробити не вдається. Нагадаю, що офіційна причина виселення – пожарні служби забороняють далейшу експлуатацію поверха, де орендувалися помешкання.
Со Слонімо передавав Михайло Корнєвич.
Живая свобода с Сергеем Обломейком.
У Києві міліція почала тиск на автоаматорів, які брали удел у так званим автомайдані. Будинки Київської гарвиконкому і профсоюзів застаються під контролем мітинговців. Тим часом улади роблять спроби заблікувати життєдіяльність майдану. З Києву передає наш кореспондент Павло Зубюк.
Апошнім часом узмацнився тиск на людей, удельників майдану, так званого автомайдану. Це значить власників автомобілів, які у свій спосіб виражають протест. Вони, наприклад, їздили до будинків у пригороді Києва, де живуть українські олігархи і крупні бізнесовці, які підтримують партію регіонів. Так само вони їздили до резиденції президента Януковича під Києвом у Можигір'ї. Звісно, міліція їх спиняла на підступах, але все ж таки їм отримувалося зіпсувати новогодній настрой олігархам і крупним гэтим предпринимальникам. І зараз їх викликають до державної аутоінспекції і навіть керівництво аутоінспекції заявляє, що має право приходити до хати до цих людей і перевіряти їхні автомобілі, брати їхні свідчені. Ось зараз вельми шмат людей бояться, що державна аутоінспекція буде використана менавіта супроць тих активістів, які під час протестів користуються своїми автомобілями. І це буде ще один спосіб тиску і спосіб спиняти ось такі ефективні кроки опозиційно орієнтованих активістів.
Павло, сам мітинг на Майдані протягується, а ті два будинки, які захопили у минулому році демонстранти, вони тепер під чиїм контролем?
Будинки залишаються так само під контролем опозиційних сил. Наприклад, Київський горсовет в основному контролює уже згадане мною Всеукраїнське об'єднання «Свобода», це націоналістична опозиційна партія. А основні громадські сили, вони знаходяться у будинку профсоюзу на Майдані Незалежності.
З Києва передавав кореспондент «Свободи» Павло Зубюк. Ви слухаєте «Живую свободу» і зараз про одну з наших сьогоднішніх передач.
Яким буде 2014 год для белорусского театру и кино? Як повлияє на їх розвиття державне скорочення видатків на культуру? Чи існує творчий потенціал для кардинальних змін у айчинному сценічному і кіномистецтві? Своїми прогнозами діляться актор театру і кіно Роман Подоляка і кінокритик Андрій Росинський. Веде передачу В'ячеслав Ракіцький.
Гэта выпуск «Свабоды без гальштука» ў нашым эфіры хвілін праз 20.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
А зараз на чарзе наша пытанне. Як, на вашу думку, апошнім часам мяняецца папулярнасць Александра Лукашэнкі ў грамадстве? Павялічваецца ці змяншаецца? І чаму? Адказваюць жыхары горадні.
Наоборот, уменьшается. Во-первых, зарплаты не дает. Прижимает все. Тут непонятно, что, куда он клонит и что куда. Хороший народ недоволен.
Немножко поднадоел. Да постоянное повышение цен. Зарплаты маленькие, какой-то постоянный обман. Так получается. Честно надо говорить. Ну, 25 числа подняли цены на молоко. Скажите честно, зачем подняли?
Я думаю, что снижается. Я не знаю. Я не был никогда его сторонником. Ну, думаю, что как бы уровень жизни падает. Цены растут. В принципе, в экономике ничего хорошего нет. А Ну, пенсионеры, наверное, стали тяжелее жить.
Падаю. Ну, видать по всему, видать. Ну, что ж, цены растут, цены-то растут. Конечно, популярность падает. И все, люди говорят. И уже все, остатний час, ну, уже все, в этот раз уже все, хватит, не будет.
Ну, по крайней мере, сильно не растет. Ждут каких-то глобальных перемен. Да, что-то ждут радикальных каких-то перемен.
По-моему, мне кажется, что ниже немного. Да. Наверное, с ростом цен, вот с этим, вот с материальным положением. Зарплата тут на старом уровне осталась, а цены поднимаются все выше и выше.
Ой, наверное, все же будет снижаться. Потому что здесь за квартплату в ноябре повысили опять, вот с 1 января опять повысили. Ну, электроэнергия, все опять повысили. Это, ну что, на 5% мне даже 2 миллионов нету. Еще ладно, найду там как-то выкрутиться. Одежды уже не купишь, вон пальто стоит. Так как почти моя вся пенсия.
Наверное, снижается. Возможно, продолжительность, наверное, все-таки у власти нахождение. Ну, как бы, возможно, как бы, если другой бы человек занял бы место, ну, власти, то, возможно, как бы, как какие-то изменения бы произошли. Мы, как бы, ну, просто когда один человек, мы еще, как бы, ну, не видим, как бы, дальше развития, возможно, страны.
Популярность может и расти, но уважение, скорее всего, снижается.
Ну, снижается, я так думаю. Ну, и цены, и...
Цены растут, зарплаты снижаются.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. У Мінську та інших городах Білорусі на сьогодні запланована третя акція протесту автоаматорів «Стоп податок». Перша і друга акції відбулися 20 і 27 січня. Газету «Слонімську» черговий раз виселили з помешкання. У цьому ж будинку з помешкання виселили і лікаря Івана Шегу, керівника районної організації БНФ, який відчинив там незалежну консультацію. У Києві міліція почала тиск на автоаматорів, які брали уділ у так званим автомайдані. Будинки Київської гарвиконкому і профсоюзів залишаються під контролем мітинговців. У Гомелі почався суд над громадським активістом Дмитром Карашковим за пікет супроти продажу алкоголю каля школам. Четвертого студзеня у Борисовском суде будет разглядаться справа протягу превентивного нагляду над былым политвязнем 25-годовым Александром Молчановым. На передадні процессу Александр отказал на пытанні корреспондента Радио Свобода.
Ну, суд будет, и милиция вроде как собирается ходатайствовать мне о продлении надзора на полгода. То есть до 13 июля, получается. Мне пришла повестка в суд, что он завтра стоит в 9:45. Ну, и так из разговоров с некоторыми милиционерами я узнал, что будут ходатайствовать на полгода. Формальная причина то, что я один раз не явился, так как забыл на отметку. Я должен отмечаться 2 раза в месяц. Ну, вообще, конечно, как правило, они для большинства людей это одно нарушение, оно не является поводом для правды. Ну, формально это можно рассчитывать к основанию.
А кольки уже это превентивный нагляд у тебя тягнется? С какого часа?
13 июля 2013 года. То есть с момента моего освобождения из колонии. 13 января должен был закончить. Я не имею права покидать город без разрешения милиции. С 10 часов вечера до 6 утра я должен находиться дома и отмечаться в милиции 2 раза в месяц. Первую и третью среду каждого месяца.
А где ты живешь теперь?
Всегда дома, тот, который остался мне от родителей. Борисов. Половина дома, частный дом, разделенный напополам. Половина дома принадлежит мне. В другой половине живут мои соседи.
А жонка твоя не депрессуете, учится?
Она отрабатывает распределение на одной из фабрик. На Светанке. Ну, вообще, это фабрика в городе Жузино. Там занимаются пошивом одежды. Но у нее не всегда получается даже минимальная заработная плата. Такая фабрика. И у нее может уволиться, потому что нужно отработать распределение. Ей еще осталось 1.5 года. Каждый день ездят на электричке туда и обратно.
А ты где працуешь теперь?
На танковом ремонтном заводе в Борисове. Слесарь механосборочных работ, различное оборудование изготавливают.
С заробками какая ситуация?
Ну, у меня где-то выходит 3,5 миллиона.
Скажи, Калиновска, а какие вовле у тебя планы? Может, ты там собирался учиться на программе Калиновска?
Ну, пока я все равно не могу покинуть пределы города, не говоря уже пределы страны. Попробую восстановиться на учебе, но хотя пока не получается по деньгам. Заочно я обучался в Международном социально-экономическом институте.
А по какой специальности?
Политология.
Чему ты не доучился? Что там сдарилось?
Ну, просто так как меня посадили в этот момент, я не смог приехать на сессию. Ну,
Ну, пока не получается. Надо в конце января, но пока не уверен, что смогу оплатить еще. Это платное обучение. Это частный институт, тут платное обучение. Я даже сейчас не знаю, что-то чуть меньше $1000 в год, наверное, как-то так. Хотелось бы уже доучиться, все-таки 2,5 курса отучился.
Свояки у тебя некие есть, да помогают?
Ну, у меня есть родственники, ну, довольно-таки дальние. Конечно, мы с ними общаемся, но сейчас у них у самих положение желает доставлять лучше, поэтому особо помочь друг другу не может. Есть в Борисове тети, есть в Киеве пару дальних родственников.
Как Новый год отзначили, расскажи.
И себя дома жарил шашлыки. Пару хороших друзей подошли, составили компанию.
А вот с былыми удельниками площади ты не ксябруешь, контактуешь?
Ну, с некоторыми людьми общаюсь по Фейсбуку и других средствах связи. Но лично практически не встречаюсь, потому что большинство из них в Минске. Я в Борисове. Мне проблематично ездить в Минск сейчас. Я не имею права покидать город.
А переписываешься, может, с кем, кто еще находится за кратами этих предприятий?
Несколько писем отправлял. Отправил Коле Дедку пару писем и пару писем Игорю Оленевичу, но пока ответа не получал. Не знаю, может, не пропустил цензура.
Какие у тебя сподевания на этот год? Какие надеюсь?
Надеюсь, что все-таки с надзором все скоро закончится. Хотелось бы куда-то съездить в путешествие.
С былым политвязнем Александром Молчановым гутарил Олесь Дашчинский.
Живая свобода с Сергеем Абламейком.
Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Гомеля пачаўся суд над лідарам кампаніі «Хопіць піць, трэба жыць» з Дмітром Карашковым. Міліцыя абвінаваціла яго ў арганізацыі несанкцыянаванага пікету з заклікам не прадаваць алкаголь каля школаў. Перадае Алексей Янкавец.
На початку судового поседжения Змитер Карашков заявил отвод судьи Оленя Цалковой, якая разглядала административный протокол, складенный супроти его у Центральным райотделе милиции. Тлумачение подал наступное. Его особистый досвид и практика разгляду административных справ у дочинений до инших активистов переконывают, что суд не разглядая такие справы объективно и бесторонно. Однако судья отхилил отвод як немотивованы і пачала разглядаць адміністрацыйную справу па сутнасці. Паводле адміністрацыйнага протаколу у ранку 11 лістапада Змітер выйшаў на пляцоўку пры аблвыканкаме з транспарантам «Спыніце продаж алкаголю каля школаў». За гэта міліцыя затрымала яго. У протаколе, які склаў майор міліцыі Уладзімір Недабой, напісана, што Карашков публічна выказваў свае асабістыя інтарэсы з выкарыстаннем транспаранта. Карашков.
Я вийшов за транспарантом до будинку облвиконкама з метою притягнути увагу громадства і державних чиновників до проблеми алкоголізації країни. В країні вживається 11,3 літра алкоголю в год на душу насельництва. Більше тільки перерсія. Є дослідження Всемирної організації охови здоров'я, які кажуть об тим, що вживання більш 8 літрів на душу насельництва чистого алкоголю в год веде до деградації.
Суддя пыталася у Змітра Карашкова, ці звяртаўся ён у гарвыканкам па дазвол на пікет. Актывіст адказаў, што гэтым разам не звяртаўся, бо раней пісаў туды заяву, але гарвыканкам не дазволіў праводзіць антыалкагольны пікет. Забарону Карашкоў абскардзіў у цэнтральным райсудзе, аднак і суд цэнтральнага раёну і вышэйшыя суды пакінулі ягоную скаргу без задавальнення. Цяпер заява Карашкова на разглядзе ў камітэце АА по правах человека. На суде, где разглядалась административная справа у дочинении до Змитра Карашкова, присутничала громадская активистка Наталья Крывашей.
Вельми уразило, что человека судят за то, что он смагается с пьянством. У вогуле у нашей краине судят усих, кто выявляет какую-нибудь громадянскую активность. Без розницы, дрена не что робит человек, альбо добрых. У нашей краине, как мне сдается, головное, как человек сидел, не высовывался, ничего не робил, махчимо и пил. Чем больше люди пьют, тем больше молчать.
Суддя Алена Цалкова обвестила, что вырок по административной справе Змитра Карашкова будет вынесены 9 студеня.
Перадаваў Алексея Янкавец, а я дадам, што ў Гомелі за апошнія 7 гадоў не было дазволена ніводнага масавага мерапрыемства. Вы слухаеце «Жывую свабоду» і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці мараць пра вяртанне сваёй зямлі нашчадкі тых, у каго тую зямлю адабралі бальшавікі, чым займаліся нямецкія вайсковыя ўрачы ў акупаванай Беларусі і якія яшчэ бываюць рэцэпты даўгалецця.
Эту зямлю да таго ж ізуродавалі.
Абясплодзілі.
Да, то я не знаю, на неё надо очень большие средства.
Про гэта у чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды» мы працягваем вандроўку у мястэчка Быцень, што пад Івацевічамі.
Перадача Дмітра Бартосіка ў нашым эфіры хвілін праз 20. У Магілёве разбураецца мемарыял барацьбе там за савецкую ўладу. Узвялі яго на пачатку 80-х гадоў мінулага стагоддзя побач з замчышчам. Ужо ў гады незалежнасці мемарыял збіраліся рэканструяваць, каб у ім быў адлюстраваны не толькі савецкі перыяд гісторыі. Справа, аднак, з месца не зрушылася. На шматлікіх шыльдах мемарыялу няма ні слова па-беларуску. Рэканструкцыя помніка вымагае немалых выдаткаў, але ці патрэбны такі мемарыял гораду? Расказвае Андрей Белагубаў.
Здалёк мемарыял на Савецкай плошчы выглядае дагледжаным. Навокал вымецена. Ля вечнага агню ў ганаровай варце стаяць двое маладзёнаў. Зблізу ж відаць, што мармуровая абліцоўка мемарыялу патрэскалася. Шмат дзе пліты проста абваліліся, а дзе-нідзе вось-вось заваляцца. Плошчаю праходзіць шмат людзей. Бышыня з тыскім давялося пагутарыць, не звяртаюць увагі на стан мемарыялу. А ці ведаюць яны, чаму ён прысвечаны? У першых жа меркаваннях агучваецца зняважлівая мянушка помніка з фігурай жанчыны, якая ўвасабляе грецкую багіню Ніку.
Адно з названий «Девушка, бегущая с Лосана» такое самае распространённое. Это освободителем каким-то. Как Белоруссия может быть без истории по освобождению, правильно?
Борьба с белополяками была когда-то. Могилёв, он, может, и потребен Белоруссии. Ну, вот, если эта девка, что стоит на постаменте, никуда не годна. Дурная баба, бежи с лоса.
З прылеглых дамоў да мемарыялу водзяць на выгул сабак, пастамент з нікай у надпісах і налепках. На ім нават вучацца выводзіць графіці. Пытанне, ці патрэбны мемарыял Магілёву, мо лепей яго знесці, каб не марнаваць сродкаў на догляд, успрымаецца мінакамі як правакацыйная. У тым, што ён разбураецца, вінаваціць уладу.
Надо ж как-то взысківаць средства, пускай нашы головы думаюць пра гэта, пускай рэмантіруюць.
Мінакі заявляюць, што мемарыял увасабляе сабой частку беларускай гісторыі. А што на ім няма ні слова па-беларуску, дык так ужо павялося, кажуць.
Таму што загубілі сваю мову.
Помнік узвялі акурат пад уручэнне Магілёва ў 1982 годзе ордэна Вялікай Айчыннай вайны. Старажылы згадуюць, што будавалі мемарыял аўральна. Раней на плошчы, кажуць, былі кветнікі і камень з надпісам, што тут узвядуць мемарыял барацьбе там за савецкую ўладу. Магілёўскі гісторык Ігар Пушкін зазначае, што цяперашні выгляд мемарыялу не ўпрыгожвае горад. Паводле гісторыка, плошча, якую займае мемарыял, завялікая для адной эпохі, якой ён прысвечаны. Ды імпрызы, звязаныя з ёю, тут адбываюцца нячаста.
Гэта хутчэй за ўсё помнік пэўнай савецкай эпохі. Нешта ад савецкай эпохі павінна быць захавана ў горадзе Магілёве. Але я не думаю, што на сённяшні дзень ён варты таго, каб туда ўкласці мільярды беларускіх грошы, каб захаваць у такім выглядзе, якім ён ёсць сёння. Гэта будзе марнатраўства. І калі мы будзем займацца аднаўленнем гістарычнага цэнтра горада, патрэбна рэканструкцыя гэтай плошчы.
Якой стане плошча ці захаваецца на ёй мемарыял барацьбе там за савецкую ўладу, невядома. Спробы вярнуць плошчы гістарычную назву гандлёвая не даюць плёну. Мемарыял, верагодна, адрамантуюць, а вось ці патрэбны ён, пытанне застаецца адкрытым.
З Магілёву перадаваў Андрей Белагубаў.
Жывая свабода з Сергеем Абламейкам.
І зараз на чарзе наша серія «Сталкеры свабоды». Яшчэ навучэнкай пастаўскай настаўніцкай семінарыі яна ўсвядоміла, што Беларусь мае быць беларускай са сваёй мовай, бел-чырвона-белым сцягам і пагоняй. І ніякія здзекі і катаванні не змусілі яе адрачыся ад сваіх перакананняў. Сябра Саюзу беларускай моладзі, Саюзу беларускіх патрыётаў, вязень сталінскіх гулагу, мастачка Алеся Умпіровіч Фурс, гераіня чарговага выпуску праграмы «Сталкеры свабоды». З ёй сустракалася Валентина.
Яна нарадзілася 24 снежня 1926 году у вёсцы Азярава Відзаўскага району Полацкай вобласці, цяпер Браслаўскі район. У 43-м годзе, вучачыся ў пастаўскай настаўніцкай семінарыі, увайшла ў шэрагі Саюзу беларускай моладзі.
Становіліся больш і больш патрыотамі і сапраўды ўжо не толькі між сабой, але і іншым расказвалі, што мы беларусы і ў нас павінна быць таксама свае сімвалы.
Калі прыйшлі саветы, то замест беларускай настаўніцкай семінарыі была адкрытая педвучэльня. І тут адбыліся вялікія змены. Найперш выкладанне ўсіх прадметаў было пераведзенае на расійскую мову.
Дырэктар, малаадукаваны чалавек, партызан, закончыў свой выступ такімі словамі: «Сярод нас знаходзяцца фашысты». Тады, правда, выступіў военрук, і ён сказаў, военрук: «Фашысты ушлі з немцамі, а тут дзеці». Дык мы ж волі нас падштурхнулі аб'ядноўвацца, што то рабіць трэба, як жа далей.
Сабраўшыся, навучэнцы педвучэльні пастанавілі, як змогуць, будуць змагацца супроць русіфікацыі. І суполачку сваю назвалі «За Беларусь». Пасля гэтага амаль кожны вечар яе выклікалі ў КГБ, задавалі розныя пытанні. Дадому заўсёды праводзіў адзін афіцэр-КГБіст, які паведаміў ёй пра жаданне органаў адправіць яе ў Маскву ў разведшколу.
Адным словам, мяне вербуюць, і я пастанавіла аставіць педучылішча і пайсці дамоў. Папярэдзіла сваіх сябраў, што за намі слежка ідзе. Я пашла ў падполі.
Але калі сябры паведамілі спадарыні Алесі, што будзе прысяга сяброў Саюзу беларускіх патрыётаў на вернасць радзіме, дзеля чаго папрасілі яе намаляваць дзве пагоні, адну для сваіх, а другую для глыбоцкай групы, то яна намалявала і пайшла на тую прысягу пад сваёй пагоняй. І тады яе ўжо высачылі і схапілі. Прысудзілі 25 гадоў, як нібыта сувязной з амерыканскай контрвыведкай.
Вярнуліся мы патрыотамі сапраўднымі, як можна сказаць. Для мяне святое, гэта мая радзіма Беларусь, і яна павінна быць беларускай з цягам бел-чырвона-белым і пагоняй.
Цалкам відэа з мастачкай Алесі Імперовіч глядзіце на нашым сайце ў суботу 4 студзеня ў рубрыцы «Сталкеры свабоды». Вы на хвалях радыё «Свабода» у студыі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы праграмы. У Менску ды іншых гарадах Беларусі на сёння запланаваная трэцяя акцыя пратэсту аўтааматараў «Стоп-падатак». Першая і другая акцыі адбыліся 20 і 27 снежня. Газету «Слонімскую» чарговы раз выселілі з памяшкання. У гэтым жа будынку з памяшкання выселілі і лекара Івана Шэгу, кіраўніка раённай арганізацыі БНФ, які адчыніў там незалежную кансультацыю. У Кіеве міліцыя пачала ціск на аўтааматараў, якія бралі ўдзел у так званым аўтамайдане. Будынкі кіеўскага гарвыканкаму і прафсаюзаў застаюцца пад кантролем мітынгоўцаў. У Гомелі пачаўся суд над грамадскім актывістам Дмітром Карашковым за пікет супраць продажу алкаголю каля школаў. У студыі па-ранейшаму Сергія Бламейка. У гэтай частцы праграмы дзве перадачы. Праз 10-12 хвілін падарожжы свабоды Зміцер Бартосік раскажа пра мястэчка Быцінь і Вацевіцкага раёну. Але перш свабода без гальштукаў. Чым адметны быў 2000